หมอนูจินี่ก็เป็นคนแรกที่ตรวจพบกาฬโรคในเลือดของผู้ป่วยคนหนึ่งที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะแล้วก็การตรวจครั้งนั้นนี่ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยสามารถแพร่กระจายออกไปนูจินี่ก็ถือว่าช่วยป้องกันให้คนญี่ปุ่นนับล้านไม่ต้องติดเชื้อกาฬโรคอ
ันนี้คือความสำเร็จครั้งที่หนึ่งของแกแล้ว
ก็จากผลงานครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยส่งนูจินี่บอกไปทำงานที่เมืองนอกร่วมกับคณะแพทย์นานาชาติเลยเพื่อไปช่วยการแพร่ยับยั้งการแพร่ระบาดของกาฬโรคที่จีนซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดในตอนนั้นเออเรามันก็ใกล้เคียงตอนนี้โควิด-19พอดีนะนูจิก็ทำหน้าที่เป็นอย่างดีก็สามารถมีประสบการณ์โลกกว้างแล้วก็เริ่มตระหนักว่าโอ้มันยังมีป่วยอีกมากมายที่รอการรักษาไม่ใช่เฉพาะที่ญี่ปุ่นหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นนูจิก็ตั้งใจว่าต้องมุ่งหน้าไปในงานสายงานวิจัยละวิจัยเรื่องแบคทีเรียสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ตอบรับคำเชิญนะของเฟกซ์เนอร์เดินทางสู่โลกกว้างไปนู่นเลย
อเมริกาแล้ว
ไปอเมริกาเลยนะไปที่มหาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐไปร่วมทำงานกับเฟกซ์เนอร์เนี่ยนะฮะก็คิดดูแล้วกันนะก็ชีวิตเขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาขนาดนี
้
นะฮะแล้วก็มาทำงานที่เพนซิลเวเนียแล้วก็ถือเป็นเลขาส่วนตัวให้กับเฟกซ์เนอร์นะก็ไม่ธรรมดานะในการไปอยู่อเมริกาก็แน่นอนนะคนผิวเหลืองเนาะแล้วก็ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบตะวันออกนี่ก็ต้องไปปรับตัวอยู่เยอะพอสมควรในที่สุดก็ปี1902เฟกซ์เนอร์ก็แนะนำให้นูจินี่ไปทำงานที่สถาบันวิจัยทางการแพทย์ล็อกกี้เฟลเลอร
์โอ้อันนี้เป็นมูลนิธิที่ใหญ่มาก
ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยด้วยความสามารถของแกเนี่ยก็ได้ทุนไปเรียนวิชาแพทย์ที่ทวีปยุโรปแล้วก็กลับมาทำงานที่ล็อกกี้เฟลเลอร์อีกพักหนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะก็แกก็เริ่มทำงานวิจัยซึ่งเป็นก้าวสำคัญของความยิ่งใหญ่ระดับเวทีโลกนี่ก็คือมันมีการแพร่ระบาดของโรคซิฟิลิสซึ่งนักวิทยาชาวเยอรมันเนี่ยค้นพบตัวเชื้อโรคสไปโรคิดซึ่งเป็นสาเหตุของซิฟิลิสแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะรักษายังไงสถาบันล็อกกี้เฟลเลอร์ก็พยายามหาทางรักษาโรคร้ายนี้อยู่เหมือนกันแล้วแนวทางการวิทยารักษาเนี่ยก็ต้องไปเพาะเชื้อในห้องทดลองให้ได้แล้วก็ค่อยๆหาวิธี
กำจัด
ตัวเชื้อจากในห้องทดลองซึ่งสมัยนั้นปัญหาใหญ่ก็คือว่าการเพาะเชื้อเนี่ยมันไม่มีใครสามารถทำได้แต่อิตาหมอนงูจิเนี่ยซึ่งได้รับงานมอบหมายงานนี้ก็พยายามทำจนในที่สุดปี1912ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ของโลกก็จารึกชื่อของดร.โนกุจิฮิเดโยะเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่สามารถเพาะเชื้อสไปโรคิดได
้ครับ
เป็นคนแรกของโลกนะฮะแล้วก็สามารถนำไปสู่การรักษาผู้ป่วยและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคซิฟิลิสได
้
หลังจากนั้น1913ก็ต่อยอดงานวิจัยไปพบเชื้อสไปโรคิดที
่
ชนิดทีโพเรมาพาริเดียมนะซึ่งมันจะเกิดและเติบโตในสมองของมนุษย์เป็นคนแรกของโลกอีกด้วย
ตอนนี้ก็แบบ
ชื่อเสียงกระจรกระจายระดับโลกแล้ว
ไปสู่ซิฟิลิส
กลับมา1915กลับมาญี่ปุ่นรับรางวัลดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแพทย์เทโทคุนะแล้วก็ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระมหาจักรพรรดิญี่ปุ่นนะในวัยแค
่39ปี
จากลูกชาวนาจนๆคนหนึ่งมือซ้ายพิการแต่การกลับมาญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ได้รับการกลับมาเยี่ยงวีรบุรุษ
ครับ
ซึ่งช่วงนี้แหละที่เขาก่อนจะกลับไปอเมริกาไปล็อกกี้เฟลเลอร์อีกทีนึงเนี่ยนะเขาก็ไปสลักหินเอาไว
้
ที
่
บ
้
านเกิดเขาใช้เป็นคติสอนใจให้คนรุ่นหลังว่าความอดทนมีรสขมแต่ผลของมันมีรสหวาน
อันนี้ตอนนี้แหละคือพอมันประสบความสำเร็จแล้วทั้งชื่อเสียงแล้วเงินทองก็ตามมา
แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะหลังจากกลับมาจากสหรัฐคือชีวิตเขานี่โอ้โหสุดยอดว่ะ
ครับ
คือกลับมาจากสหรัฐนี่ก็เดินสายไปเป็นอาสาสมัครไปทำงานวิจัยแบบเดียวกันเนี่ยที่เอกวาดอร
์
แต่คราวนี้เนี่ยไปสืบหาต้นตอของโรคไข้เหลืองที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ที่อเมริกาใต้นะฮะซึ่งผ่านไปไม่นานใน1918เนี่ยก็คุณแม่ก็เสียชีวิตในวัย66ป ี
ครับ
โนบุจิก็เสียอกเสียใจแต่ว่าในปีนั้นก็ยังถือว่ามีเรื่องดีๆอยู่บ้างเพราะว่าในที่สุดเขาก็สามารถวิจัยจนค้นพบสาเหตุของโรคไข้เหลืองที่มีพาหะก็คือไอยุงเนี่ยนะ
ครับ
แล้วอีกเขาก็สามารถเพาะเชื้อและผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองที่มีชื่อวัคซีนว่าโนงูจิเนี่ยแหละฮะช่วยแพร่ระบาดไอยศหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เหลืองที่เอกวาดอร
์ครับ
พอปี1923ก็มีการแพร่ระบาดโรคไข้เหลืองอีกที่ทวีปแอฟริกาโนงูจิก็ไปพยายามทำงาน
วิจัยหาเพาะเชื้อแล้วก็หาวิธีการที่จะรักษา
ก็ช่วง4ปีที่ทำงานวิจัยคราวนี้ไม่สำเร็จนะ
ครับ
ก็1927ก็ตัดสินใจเดินทางไปทั่วทวีปแอฟริกาเพื่อพยายามหาทางคนความวิจัยต่อสู้กับโรคไข้เหลืองนะจนกระทั่ง21พฤษภาคม1928โนบุจิก็เสียชีวิตลงในวัยเพียง51
ด้วยโรคไข้เหลือง
ใช่แล้วก็ก็ถือว่าทำงานเขาเรียกอะไรปฏิบัติงานในหน้าที
่ทำงานจนตัวตาย
ครับแต่อย่างน้อยเนี่ยงานวิจัยของเขาเนี่ยมันก็สามารถทำให้คนรุ่นหลังก็เอามาต่อยอดได้นะ
ว่าโดยเรื่องของผู้ชายญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ได้รับเกียรตินะไม่ใช่เฉพาะในญี่ปุ่นนะแต่ว่าได้รับเกียรติไปทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยให้เกียรติเขานะครับตั้งชื่อตามเป็นสถาบันมั่งเป็นโรงเรียนมั่งนะครับในฐานะที่เขาเป็นนักวิจัยดีเด่นที่ค้นพบเชื้อโรคที่กำลังทำร้ายคนในยุคนั้นเนี่ยฮะมากกว่าหนึ่งโรคนะฮะ
ก็มีซิฟิลิสโรคไข้เหลือง
ทั้งที่เขาเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจน
ครับ
นะฮะ
เป็นลูกชาวนา
แล้วก็แถมมือซ้ายข้างหนึ่งใช้การไม่ได
้ครับ
เพราะอุบัติเหตุตอนเด็กๆแต่ก็ไต่เต้าขึ้นมาได้ถึงขนาดที่มีรูปตัวเองอยู่ในธนบัตรของญี่ปุ่นค่าพัน 1,000 เยน
แล้วก็จารึกเอาไว้ ที่หินเนี่ยนะ
ครับ
ด้วยข้อความว่าความอดทนมีรสขมแต่ผลของมันมีรสหวานนี่เราได้อะไรจาก
ชีวิต
ของโนงุจิฮิเดโยะเนี่ยนะ
ครับ
มันก็ทำให้เราได้คิดนะคือเราเคยพูดผมเคยพูดถึงเรื่องของไอ้การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะทำไปได้ตามเป้าหมายของเราในชีวิตได้เนี่ยนะถ้าเอาจากนโปเลียนฮิลเขียนไว้ในกับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งเรื่องความรวยเนี่ย Think and Go Rich เนี่ยนะฮะ
ครับ
เขาก็บอกว่ามันต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันนะคุณพี่ในบุญก็คือว่าจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าก็คือ desire
ครับ
ข้อต่อมาคือ faithเฟชนี่ก็คือศรัทธาเพราะว่าศรัทธาเนี่ยไม่ได้หมายถึงศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในใครแต่ต้องศรัทธาในตัวเราเองเราต้องเชื่อว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได
้ครับ
แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือแอคชั่น
ต้องทำ
เราต้องลงมือกระทำนะสิ่งที่เห็นจากชีวิตของโนบุจิฮิเดโยะเนี่ยครบองค์3เลยนะเพราะว่าเขาก็ด้วยความที่โอเคมันก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันนะว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชันที่สมมุตินะแบบเอาพูดตรงไปตรงมาลูกเศรษฐีเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในลักษณะที่เป็นตำนานชีวิตเป็นอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเราไม่ค่อยเจอนะ
ครับ
ส่วนใหญ่มันจะเราจะเห็นหรือเราจะพบในคนที
่เริ่มต้นจากศูนย์นะ
ถูกต้อง
หรือไม่ก็ติดลบอ่ะ
ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแรงผลักดันในชีวิตแล้วมันไอแรงปรารถนาเนี่ยมันจะแรงกล้ากว่าคนที่อยู่ในภาวะที่อาจจะเป็นชนชั้นกลางหรือเศรษฐีลูกเศรษฐีมีสตางค์เน
ี่
ย
ที่อุดมสมบูรณ์อ่ะ
มันไม่ค่อยมีแรงปรารถนา
แรงปรารถนาต้องเกิดจากการชีวิตที่ขาดแคลน
เพราะว่าเขาต้องการจะดิ้นรนออกจากไอ้หุบเหวจากคอมฟอร์ทโซนเดิมของเขา
ครับ
หรือว่าดินแดนอันแสนไม่สบายของเข
าดินแดนอันแสนไม่สบาย
ไม่ใช่คอมฟอร์ทโซนม
ัน
เป็น
อ
ัน
คอมฟอร์ทโซน
แล้วเขาก็พยายามจะดิ้นรนออกมามันก็เลยบอกเอาละมันไม่มีความกลัวเหลืออยู่แล้วนะมันมีแต่ความกล้าแล้วเพราะว่าไม่ออกมานี่ก็ตายอ่ะเพราะนั้นก็เอ้าต้องออกมามันก็เลยมีแรงผลักดันมีแรงกระตุ้นค่อนข้างจะเยอะกว่าชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตราบใดที่เขาไม่ยอมแพ้เขามีแรงปรารถนาแล้วเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ยับยั้งแรงปรารถนาเขาไม่ได้ห
ร
อกเขาก็ลงมือกระทำแล้วก็เดินหน้าไป
ความบกพร่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเขาความอัตคัดคับแค้นทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ ตัวที่จะมาหยุดเขาได
้แล้วก็ถ้าดูจากที่เราเล่าประวัติไปเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กอันเดอร์ด็อกอ
่
ะม
ี
ปมมี
ครบทุกอย่าง
จุดอ่อนสารพัดอ่ะ
ครบทุกอย่าง
ยากจนนะเป็นพิการด้วยอ่ะนะฮะแล้วก็โดนดูถูกดูแคลนแต่กลับกลายเป็นเขาเอาไอ้ตัวนี้เป็นแรงผลักดัน
ครับ
แล้วก็อดทนนะอดกลั้นก็จะเป็นบางคนก็อาจจะถึงขั้นตบตีแล้วก็กลายเป็นเก็กเป็นนักเลงไปเลยอ่ะ
ครับ
คือเอาดีไม่ได้ไปเลยนะฮะแต่นี้เขาก็อดทนอดกลั้นแล้วก็อย่างที่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็กล้าที่จะทำและไอ้งานวิจัยเนี่ยมันแง่ๆเลยนะเราเดาได้เราเคยอ่านโทมัสอัลวาเอดิสันหรือไอสไตล์เนี่ยเขาบอกว่าการล้มเหลวทุกๆครั้งย่อมให้บทเรียนใหม่ที่จะเริ่มนับหนึ่งเนี่ยนะฉันใดก็ฉันเพนก็คือเนี่ยโนกุจิฮิเดโยะเนี่ยกว่าจะศึกษาวิจัยค้นหาต้นตอเพาะเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะโอ้มันคงต้องล้มเหลวไม่รู้กี่สิบกี่พันครั้ง
จำนวนชั่วโมงที่อยู่ในห้องวิจัยนี่คงแบบอาจจะทั้งวันหรือทุกวัน
แต่ด้วยความที่3สิ่งเนี่ยแหละก็คือดีไซน์เฟสแล้วก็แอคชั่นเนี่ยแกก็ลุยของแกมาเรื่อยนะ
ครับ
ชีวิตแกก็ประสบความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์นะฮะแล้วก็กลายเป็นต้นแบบของใครต่อใครได้หลายๆคน
คร
ับแล้วมองในแง่ที่แบบโหญี่ปุ่นถึงขนาดเอามาเป็นรูปบนธนบัตรเนี่ยมันก็ถ้าสมมุติว่าเราคือผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคือผมก็มีความเชื่อเดิมที่ผมก็คิดว่าเอ๊ะคนที่มาอยู่บนธนบัตรได้เนี่ยมีรูปแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นบุคคล
ต้องเป็นบุคคลสำคัญ
ซึ่งส่วนใหญ่หลายๆประเทศมันก็อาจอย่างง่ายๆก็จะเป็นคิงเป็นควีนเป็นประธานาธิบดี
ครับ
อะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็คงไม่นึกว่าเอ๊ะมันจะมี
คนธรรมดาธรรมดาสามัญคนหนึ่ง
เพราะนั้นพออ่านเรื่องนี้เจอแล้วเลยก็เออสนใจเลยเข้าไปอ่านเพิ่มเติมไปเซิร์ชหาประวัติออกมา
ครับ
นะฮะก็เนี่ยสิ่งที่เราเห็นที่เราค้นพบก็คือนี่แหละความอดทนมีรสขมแต่ผลของมันมีรสหวาน